7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul a supraviețuit unei moțiuni de cenzură a comuniștilor care au depus de îndată alta.
Vreau să vă spun că aceste două cazuri servesc temei nu doar pentru dimiterea guvernului, dar pentru tragere la răspunderea acestui guvern în corpore, conform codului penal, pentru ceea ce va pleda facțiunea noastră.
Musulmani moldoveni printre sutele de mii de pelerini la cel mai sfânt loc al islamului. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre jocurile paralimpice de la Sochi și soarta rușilor cu dizabilități. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Leancă a supraviețuit astăzi unei moțiuni de cenzură care a fost sprijinită numai de 36 de deputați comuniști și din grupul Dodon, fără să adâncească fisurile din coaliția majoritară. Votul a fost precedat de proteste în stradă. La căderea moțiunii, comuniștii au depus imediat una nouă. Ei acuză guvernul de furt din proprietatea publică în timpul tranzacțiilor controversate la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Vorbind astăzi în Parlament, premierul Iurie Leancă i-a acuzat și el pe comuniști că ar dori să provoace o criză, să aplice o lovitură fatală țării și să o îndepărteze de Uniunea Europeană. Comisia Națională de Integritate, care verifică declarațiile de avere ale demnitarilor, a depus o sesizare la Procuratura Generală împotriva președintelui Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, acuzat de dosirea averii. Acesta a recunoscut la mijlocul lunii august că a comis o scăpare în ultima declarație, în care n-a trecut o casă de vacanță din județul Mureș, din România, și o cotă parte într-o firmă românească. Sesizarea împotriva lui Ciocan a fost depusă de președintele CNI, Anatolie Donciu, despre care presa a scris că ar avea el însuși dificultăți la justificarea casei de milioane la Chișinău și unei curți în care a cuprins abuziv un teren public. Chiar astăzi, ziarul de gardă a dezvăluit că Donciu ține în aceeași ogradă mașina de serviciu a CNI. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovych, spune că va promulga o lege care îi va permite fostei șefe a guvernului aflat în detenție, Iulia Timoshenko, să plece în străinătate la tratament. Ianukovych a declarat astăzi că un asemenea proiect a fost elaborat și că îl va semna de îndată ce Parlamentul îl adopte. Uniunea Europeană consideră un act de justiție selectivă condamnarea Iuliei Timoshenko la închisoare pentru abuz. Eliberarea sau transferul ei la tratament în străinătate reprezintă o condiție cheie pusă Ucrainei pentru semnarea acordului de asociere și liber schimb luna viitoare la Vilnius. Un tribunal de la Moscova l-a plasat în detenție înaintea procesului pe azerul reținut marți pentru asasinarea unui tânăr rus care a declanșat o revoltă împotriva imigranților duminica trecută. Orhan Zeinalov a primit mandat de arest până la 10 decembrie. La audierile de astăzi, el a pledat nevinovat, renunțând la declarația inițială că l-a înjunghiat pe Igor Șerbakov în scop de autoapărare. Autoritățile azere au spus că prezumția de nevinovăție a inculpatului a fost deja violată de către poliția rusă, care l-a tratat cu asprime și l-a numit criminal chiar înainte de începerea procesului. În Statele Unite, sute de mii de angajați federali revin de astăzi la locurile de muncă după depășirea blocajului din Congres, care a ținut parțial închis guvernul american timp de 16 zile și amenința cu intrarea în incapacitate de plată a datoriei. Președintele Barack Obama a promulgat legislația de compromis adoptată miercuri în Congresul, unde opoziția republicană și democrații președintelui au divergențe adânci. Legile care reiau finanțarea guvernului și ridică plafonul admis de îndatorare al Statelor Unite au fost adoptate cu ore numărate înainte de atingerea acestui plafon de 16,7 trilioane de dolari.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputații au discutat astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului depusă de opoziția comunistă în legătură cu tranzacțiile controversate de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Moțiunea a căzut, dar comuniștii nu s-au dat bătuți, așa cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
La nici 3 minute după ce a fost respinsă moțiunea de cenzură, deputatul comunist Grigori Petrenko a anunțat că opoziția cere din nou demisia guvernului. De această dată, motivul fiind tergiversarea soluționării conflictului transnistrean și instituirea punctelor de control al migrației la Nistru. Deși s-au arătat nemulțumiți de activitatea actualului guvern, deputații care nu au susținut moțiunea de cenzură au declarat că votează împotrivă pentru a nu declanșa o nouă criză politică în țară. Înainte de votarea moțiunii, premierul Iurie Leancă a apărat guvernul spunând că decizia de a concesiona aeroportul Chișinău a fost condiționată de necesitatea de modernizare a aerogării.
Potrivit contractului de concesionare, 245 milioane de euro vor fi investiți pentru dezvoltarea aeroportului. O astfel de investiție din bugetul statului a fost imposibilă. Am dispus publicarea contractului. Investiția va fi monitorizată cu maximă atenție și sunt convins că toți cei care pun la îndoială această decizie vor vedea deja la anul primele rezultate la aeroportul Chișinău.
Referindu-se la cel de-al doilea motiv invocat de comuniști, cedarea băncii de economii unor investitori privați, premierul Leancă și-a reconfirmat convingerea că a fost singura soluție fezabilă și perfect legală.
Decizia a fost departe de a fi ideală, dar ne-a permis să readucem stabilitatea la Banca de Economii. O investiție de 1 miliard de lei în schimbul a 22% din acțiuni a scos în afara oricărui pericol economiile făcute de cetățeni, dar a permis statului să-și mențină dreptul de veto și să-și protejeze interesele. Mai mult, veniturile aduse de Banca de Economii din 2010 până acum au fost modeste, de aproape 6 milioane de lei. În condițiile în care se va face o administrare corectă, cota de 33% deținută în prezent ne va aduce venituri mult mai mari.
Mai mulți deputați comuniști nu au ezitat să lanseze de la tribuna Parlamentului acuzații în adresa coaliției de guvernământ, amenințându-i membrii cu închisoarea în cazul unei eventuale reveniri la puterea PCRM. Iată, de exemplu, poziția deputatului comunist Eduard Mușuc.
Iurie Leancă, care săptămâna trecută s-a temut să vină aici încoace să discutăm despre situația la Banca de Economie și Aeroport, el, cu tot guvernul, se face vinovat de situația în țară, dar în primul rând mă refer la chestiunile care intră în moțiune de cenzură. Furtul în proporții deosebit de mari la Banca de Economie și înstrăinarea aeroportului internațional. Și vreau să vă spun că aceste două cazuri servesc temei nu doar pentru dimiterea guvernului, dar pentru tragere la răspundere acestui guvern în corpore conform codului penal, pentru ceea ce va pleda fracțiunea noastră.
Chiar dacă majoritatea parlamentară are confirmat solidar sprijinul pentru guvernul Leancă, credibilitatea executivului a avut de suferit, consideră mai mulți experți, care îi recomandă cabinetului de miniștri să convingă cetățenii de oportunitatea și utilitatea măsurilor întreprinse, mai cu seamă a celor nepopulare. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre unele inițiative controversate ale conducerii autonomiei găgăuze.
Autoritățile de la Comrat își asumă tot mai evident rolul vârfului de lance al cursului politic prin care se urmărește împiedicarea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Absurditatea interzicerii predării limbii române sau a istoriei românilor în unitatea teritorială administrativă găgăuză țintește însă dincolo de relațiile Chișinăului cu Bruxelles, lovind în sfera sensibilă a chestiunii identitare.
Dar cum se explică totuși că până în prezent nici limba română și nici istoria românilor predate în învățământul din Găgăuzia nu au deranjat conducătorii de la Comrat, iar acum aceste două materii au devenit indezirabile din punctul lor de vedere, dar nu și al cadrelor didactice.
Și în anii precedenți s-au făcut încercări de a restringe sfera limbii române în enclava găgăuză, dar aceste tentative s-au produs în contextul în care s-au înregistrat note slabe la examenele de bacalaureat, fără vreo legătură vizibilă cu evoluțiile politice. Intervenția fermă a Ministerului Educației, care a avertizat asupra imposibilității recunoașterii valabilității diplomelor de bacalaureat pentru absolvenții găgăuzi, a avut efectul de a trezi la realitate factorii de decizie de la Comrat. De atunci și până astăzi nu s-a întâmplat nimic de natură să prejudicieze procesul didactic din zona găgăuză, iar acest nou pas al conducerei de la Comrat este el însuși o măsură ilegală de imixtiune într-o sferă în care nu are niciun fel de abilități și de discriminare a tinerilor găgăuzi care vor trebui să se integreze în societatea din Republica Moldova.
Pe de altă parte, oricare cetățean și oricare administrator de orice nivel ar avea libertatea să invoce obligația de a apăra Constituția. Ori liderii de la Comrat ar putea face trimitere la articolul 13 din Constituție.
Articolul 13 din Constituție poate fi speculat și aici cei de la Comrat nu sunt primii care încearcă să speculeze inadvertențele din textul constituțional. Însă nu conducerea găgăuză, ci Ministerul Educației are prerogativa de a aproba programele școlare și de a superviza procesul de instruire și educație la nivel național. Între altele, am putea să reamintim aici că sintagma limba română este inclusă în textul Declarației de Independență a Republicii Moldova, pentru care au votat și reprezentanții populației găgăuze în 1991 și care este o autentică sursă constituțională.
Motiv pentru care a și fost probabil distrus originalul declarației. Ce consecințe ar putea avea aceste interzicere ale predării limbii române și istoriei românilor în unitatea teritorială administrativă găgăuză?
Încă o dată, ceea ce întreprinde conducerea de la Comrat nu este ceva nou pentru istoria recentă a Republicii Moldova. La începutul anilor 90 ai secolului trecut, zona de dincolo de Nistru, încăpută pe mâinile unor forțe separatiste, a tratat cu ostilitate cursul spre autodeterminare națională al Chișinăului, interzicând limba română și fluturând sperietoarea unei eventuale unire a Republicii Moldova cu România. La o altă scară, Comratul încearcă astăzi să scoată de la naftalină același arsenal propagandistic și să deturneze mersul firesc al istoriei într-un moment de maximă responsabilitate. Destabilizarea situației interne pare a fi miza tulburărilor în lanț de la Comrat, o miză care trebuie nu numai parcursă ca atare, dar și tratată la timp și cu remediile adecvate.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Bodnaru. Ora 19 și 12 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, musulmani moldoveni în pelerinaj la Mecca și rubrica Lumea din Jur despre rușii cu dizabilități. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org. Musulmanii din lumea întreagă, inclusiv cei din Republica Moldova, încheie astăzi una din cele mai mari sărbători ale anului, numită în lumea arabă Eid al-Adha, iar în alte regiuni, Kurban Bayram. Este una din primele ediții petrecute în deplină legalitate de musulmanii moldoveni, după ce au încercat fără succes an de-a rândul să fie recunoscuți printre culte, în ciuda opoziției politicienilor și a campaniilor de ură puse la cale de unii clerici ortodoxi. Recent, câțiva membri ai comunității musulmane din Moldova au plecat în cea mai importantă călătorie pentru orice musulman, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Cei trei musulmani moldoveni care au plecat în pelerinaj au fost susținuți de comunitatea musulmană care primește donații bănești de la organizațiile islamice din afara țării. Chiar dacă o asemenea călătorie ar trebui să o facă fiecare credincios, măcar o dată în viață, tradiția pelerinajului este una destul de costisitoare și mulți nu își pot permite să plece. Eduard Cărăuș, membru al legii islamice din Republica Moldova, spune că pentru pelerini aceasta este calea iertării păcatelor și a renașterei spirituale.
Nădejdea fiecărui pelerin care pleacă în pelerinaj să-i se iarte păcatele. Fiecare pelerin este îmbrăcat într-o pânză albă. Toți sunt egali, indiferent de origine, rasă, vârstă, poziție socială. Toți sunt la fel, toți proclamă aceleași cuvinte, aceleași adresări către Dumnezeu. Este o egalitate și o armonie și o frăție.
Eduard Cărăuș spune că s-a convertit în islam și a intrat în comunitatea musulmană pe când avea 18 ani. El spune că după atacurile anti-islamice ale preoților creștini din 2011, situația musulmanilor s-a îmbunătățit. Au apărut curioși, dornici să afle mai mult despre această religie, iar adepții islamului pot organiza nestingherit rugăciunile colective.
La noi, comparativ cu țările din fosta Uniune Sovietică, este, aș spune că mai bine, pentru că nu sunt înregistrate atâtea abuzuri din partea statului sau din partea populației. Populația la noi, în Moldova, este mai tolerantă decât în alte părți, de exemplu, Rusia sau Belarus. Oamenii nu privesc musulmanii cu atâta scepticism și intră în contact cu musulmanii mult mai ușor. Se creează o impresie că suntem pe o cale bună de dialog.
Membrul Ligii Islamice mai zice că organizația pe care o reprezintă cooperează cu alte organizații neguvernamentale de susținere a minorităților etnice sau religioase cu scopul de a promova toleranța și nediscriminarea. De la autorități, Liga ar avea nevoie doar de susținere juridică. Membrii comunității își doresc un teren pe care să se afle un cimitir al lor și poate un centru pentru copii, unde aceștia să poată discuta despre cultura musulmană. Eduard Cărăuș spune că deocamdată familiile mizează pe îngăduința cadrelor didactice.
Copiii la școală, n-aș zice că sunt anumite cazuri neplăcute, dar oricum este diferență de alimentație, de chiar organizarea sărbătorilor. De exemplu, la creștini se organizează anumite sărbători și în instituțiile școlare și, în schimb, la musulmani sunt doar două sărbători. Este sărbătoarea la sfârșitul postului Ramadan și sărbătoarea sacrificiului.
Irina, membra a comunității musulmanilor pe care am întâlnit-o în curtea casei de rugăciuni, spune că deși majoritatea oamenilor manifestă mai mult interes decât antipatie față de cultura islamică, sunt dintre cei care nu ezită să-i judece.
Eu multe ori mergeam la mamică în Belz în vizită, da, și foarte mult văd de la oameni negativ. Ei nu știe nimic despre religia noastră, dar ei spune ceea ce spune la ei în biserică. Dar important la oameni credință și important toleranță și cum noi trebuie iubim pe fiecare. Asta trebuie să învățăm.
Datele celui mai recent recensământ arată că în Republica Moldova ar fi în jur de 1800 de musulmani, pe când Liga Islamică spune că numărul lor, a celor veniți împreună cu băștinașii, este de aproximativ 15.000 de persoane. Membrii comunității spun că pentru ei integrarea în comunitatea majoritară nu este o problemă și că, mai ales după venirea la putere a autorităților pro-europene, propaganda anti-islamică a dispărut. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Orașul rusesc Sochi va găzdui la anul, la scurt timp după Jocurile Olimpice de iarnă și Jocurile Paralimpice, rezervate sportivilor cu dizabilități. Iar corespondenții Europei Libere, Claire Big și Tom Bamforth, spun că această a doua competiție, programată pentru luna martie, a adus în atenția opiniei publice soarta persoanelor cu dizabilități din Rusia. Maria Gendeleva are 25 de ani și folosește de un deceniu scaunul cu rotile. De când și-a pierdut picioarele într-un accident rutier, a fost nevoită să lupte pentru o viață normală, o luptă pe care este hotărâtă să o câștige. Într-o Rusie cunoscută pentru rămânerea în urmă în privința infrastructurii și pentru indiferența publică pentru unele categorii sociale, Gendelva spune că zilnic se confruntă cu obstacole, începând cu cele fizice. Maria spune că e așa obișnuită să se împiedice de bariere, că se miră când a trecut o zi întreagă fără să fi întâlnit vreun obstacol. Rusia a făcut cei drept pași importanți pentru a asigura accesul oamenilor cu dizabilități în locuri publice. În mai 2012 a ratificat Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, iar câteva luni mai târziu a aprobat un program național cu același obiectiv. Simpla găzduire a Jocurilor Paralimpice la Sochi în martie anul viitor este un progres pentru Rusia. În 1980, când Moscova a găzduit Jocurile Olimpice de vară, sovieticii au refuzat din capul locului
Jocurile Paralimpice, spunând că în Uniunea Sovietică nu există oameni cu dizabilități. Dar pentru rușii de rând, progresele de multe ori întârzie. Într-un raport publicat luna trecută, organizația Human Rights Watch a scris că mulți din cei 13 milioane de ruși cu dizabilități sunt practic prizonieri în casele lor din cauza absenței infrastructurii publice. Raportul a mai constatat că multe din rampele deja construite sunt prea abrupte sau sunt blocate de obiecte ca stâlpi de iluminat public, chioșcuri stradale sau mașini parcate aiurea. Transportul public este alt pericol constant pentru persoanele cu dizabilități. Un nevăzător intervievat de Europa Liberă a spus că a căzut de 3 ori de pe peronul stației de metro pentru că marginile lui n-au așa numite mărci tactile, protuberanțe în pavaj care pot fi detectate cu bastonul. Într-una din căderi și-a rupt o mână. Autobuzele cu facilități speciale sunt puține și circulă la intervale mari, iar șoferii adesea refuză să-i primească pe pasagerii cu dizabilități, invocând nemulțumirea celorlalți pasageri care se grăbesc. De o vreme în Rusia există servicii de taxi speciale, dar sunt scumpe și trebuie comandate cu multe zile înainte.
Ca
urmare, spune Tatiana Locșina de la Human Rights Watch, oamenii care doresc o viață socială activă, care vor să muncească și să trăiască precum toți ceilalți, n-au nicio șansă. Potrivit raportului Human Rights Watch, rușii cu dizabilități se confruntă și cu discriminarea pe piața muncii, în sistemul de învățământ și de sănătate. 80% dintre ei n-au loc de muncă. Tatiana Locșina spune că autoritățile ruse sunt datoare nu doar să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, dar să aibă în vedere că ei ar beneficia cel mai mult de un loc de muncă în compania oamenilor fără dizabilități. La fel în școli, copiii cu dizabilități trebuie să poată învăța alături de toți ceilalți, nu segregați. Nu mai trebuie să existe bariera între ei și noi, spune activista. Maria Ghendeleva a făcut mari eforturi ca să-și asigure autonomia în ciuda faptului că a rămas fără picioare. A convins autoritățile locale să instaleze un lift special în blocul unde locuiește împreună cu mama ei. După ce s-a chinuit ani de rândul cu transportul în comun, a început să adune bani pentru o mașină personală. La Moscova există o singură școală de șofer pentru oameni ca ea, așa că Maria a trebuit să-și aștepte rândul câteva luni. Apoi și-a cumpărat mașină și a plătit adaptarea ei la nevoi speciale. După ce a schimbat mai multe locuri de muncă, după accident, Maria Ghendeleva a început anul trecut să lucreze pentru organizația Perspectiva, care apără drepturile persoanelor cu dizabilități. Acum se deplasează frecvent, călătorește chiar și peste hotare, în interes de serviciu sau de plăcere. Dar Maria insistă că ea este o excepție și că mulți ruși cu dizabilități au renunțat chiar să mai spere.
Am mulți таких знакомых, которые не хотят кого-то просить или для них постоянно сталкиваются с трудностями.
Cunosc o mulțime de oameni care nu vor să ceară ajutor. Au dat deja de atâtea obstacole, încât și-au creat ei unul nou, o barieră psihologică. Din păcate, pentru asemenea oameni este mai convenabil să stea acasă decât să se confrunte cu stresul cotidian, spune Maria. Ea și alți activiști speră ca Jocurile Paralimpice de la Sochi să fie o ocazie de a atrage atenția asupra soartei crude a rușilor cu dizabilități. Din păcate, observă corespondenții Europei Libere la Moscova, judecând după interesul redus pentru bilete, se pare că Jocurile Paralimpice se vor desfășura cu tribunele aproape goale.
Aici Radio Europa Liberă.
În România continuă cele mai semnificative proteste motivate ecologic din istoria țării. Provocate de aprobarea preliminară de către guvern a unei exploatări de aur în Munții Apuseni și de sondările pentru gaze de șist, relatează de la București Sabina Fati.
Protestele ecologice împotriva exploatării cu cianuri a aurului de la Roșia Montana s-au transformat aproape peste noapte în manifestații antiguvernamentale după ce jandarmii au intervenit la Pungești, în județul Vaslui, împotriva localnicilor care au cerut oprirea explorării gazelor de șist. Lucrurile sunt tot mai încălcite, nu doar fiindcă cele două cazuri sunt total diferite, dar și pentru că protestul de la Pungești a apărut la televizor oarecum forțat. Compania americană Chevron a primit din partea autorităților române toate aprobările pentru a face explorări în mai multe zone din România, dar după protestele de ieri a trimis un comunicat prin care precizează că își suspendă activitățile de la Pungești, acolo unde Consiliul Local a hotărât astăzi să facă un referendum pentru ziua de 24 noiembrie privind exploatarea gazelor de șist. Câteva televiziuni de știri cu vârf de lance, Realitatea TV, au alimentat temerile, mai ales ieri, când în câteva reportaje de la fața locului au exagerat când au vorbit despre victime ale jandarmilor care nu primesc asistență medicală, deși permanent au fost acolo două ambulanțe. Pe fundul acestor știri, aseară au ieșit în stradă câteva mii de bucureșteni care au pornit într-un marș neautorizat, scandând în fața guvernului demisia, în fața Ministerului de Interne, ieși afară javră ordinară, și în fața reședinței ambasadorului american. La sfârșitul lunii trecute, directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat, după ce a fost audiat la Parlament în chestiunea Roșia Montana, că SRI a trimis informări către celelalte instituții ale statului, inclusiv despre, cităm, încercarea structurilor extremiste și eco-anarhiste de a exploata sau influența mișcările de protest. Explicând termenii, șeful SRI a precizat că este vorba despre structuri care au, ca metode de acțiune, comiterea de acte violente în urmărirea unor obiective permanente sau conjuncturale legate de protecția mediului. Biserica Ortodoxă Română îi susține fățiși pe localnicii din Pungești în lupta lor împotriva companiei americane Chevron, deși deocamdată este vorba doar despre cercetări în perimetre în care e probabil să existe gaze de șist. Premierul român, pe de altă parte, este destul de nervos de această întorsătură care are loc cu doar câteva zile înainte de vizita pe care urmează să o facă la Washington și a vorbit într-o postare pe Facebook despre sărăcie și incest la Pungești. Așadar, deși protestele din capitala României se radicalizează împotriva celor două dosare, explorarea gazelor de șist și exploatarea cu cianuri a aurului de la Roșia Montana, cele două au istorii total diferite. În primul caz este vorba doar despre explorări pe care le face o companie cunoscută în domeniu, în vreme ce la Roșia Montana, societatea care va face exploatarea de data aceasta, nu are aproape deloc experiență în domeniu și a obținut licența pe căi ascunse în urmă cu aproape 15 ani. Astăzi, după o lună și jumătate de presiuni, Comisia Specială a Parlamentului a hotărât să modifice legea prin care guvernul încearcă să-i dea facilități companiei Roșia Montana Gold Corporation într-o lege generală privind exploatarea resurselor din subsolul țării. Această soluție s-ar putea să nu-i oprească totuși pe militanții pieței universității să-și continue protestele, mai ales acum când revendicările lor s-au multiplicat și s-au extins împotriva corporațiilor multinaționale, a investitorilor străini și tind să capete culoare antioccidentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Andrei Mărgărint este redactorul șef al ziarului Strășeneanca.
În piața din fața școlii de arhe din oraș Strășeni a demarat a patra ediție a proiectului În oraș fără automobilul meu. În a doua jumătate a zilei, aproape 100 de tineri au parcurs pe biciclete distanță de la intrarea în oraș până în centrul orașului, având drept scop încurajarea populației la mișcare prin folosirea mijloacelor de transport alternativ. Redacția ziarului Strășeneanca a primit o scrisoare de la ziarist Alexandra Iordache din orașul Brăila, România. Dumnezeu a publicat niște materiale despre oraș Strășeni în ziarul Națiunea și ne-a rugat să publicăm și noi câte ceva din ele. În aceste materiale e vorba despre Eminesciana, ce a avut loc la Strășeni și manifestările din Brăila cu genericul Basarabia pe cruce. Astfel a fost inițiată rubrica Mass Media din România despre oraș Strășeni. La moment, numărul doritorilor de a se publica în ziarul nostru se extinde. Clinica stomatologică doctorul Olga din oraș Strășeni marchează 20 de ani de la întemeiere. Medicul stomatolog Gheorghe Munteanu ne-a relatat că părinții lui au deschis această instituție cu 20 de ani în urmă. La început activau într-o cameră din casă în care locuiau, apoi s-au mutat într-o încăpere mai mare. Acum dispun de o clinică modernă dotată cu toate cele necesare pentru a lecui orice maladie dentară. Geografia pacienților e mare. Majoritatea sunt din oraș Strășeni și din raion, dar vin și de alte raioane, din Chișinău. Au fost pacienți din Siria, Italia, California, SUA, Canada. Toți care vin aici se duc înapoi sănătoși, cu dinți noi, albi și frumoși. Medicii buni sunt foarte mulți și în mediul rural, nu numai în orașe mari.
A fost sumarul ziarului Strășeneanca, prezentat de redactorul său șef, Andrei Mărgărit. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.